Kui kaua teie siin olete olnud Preiljälis?
Mina tulin suurtesse suitsumägedesse 9 aastat tagasi. Varsti saab 10. Esimese kooli asutasin Big Lake Springi. See asub Sullivani maakonnas. Lähim raudtejaam on Fairview Flatsis.
2 aastat hiljem asutasime Catholici kooli. Väga metsik maakoht, sügavad kuristikud, väga isoleeritud. John Holcomb juhtus sinna jahile. Astusin koolimajja sisse ja me kohtusimegi. Tema ja Spencerid palusid mul nende lastele parem kool asutada. Kui ma puulõika ja kuru nägin, hakkasin ma seda paika kohe armastama. Tundsin, et siin on mu õige paik.
Kuidas te doktor Ferrandega kokku saite?
Naine naeris rõõmsalt. Oh, tema ratsutas ühel ilusel päeval minu ellu. Mitte küll valge hobuse, vaid muula seljas. Seda pilti ei unusta ma elu peal. Ligi 70-aastane mees vägevate vuntsidega, korralikult pügatud põskelõua habemega. Prantsuse päritolu paistis selgesti välja. Suured mustad silmad ja käed, mis kõneldes paigale püsi. Individualist. Kui ma üldse mõnd individualisti olen näinud. Meditsiinilisele haridusele lisaks on ta läbi teinud terve teoloogia kursuse. Hulk aastaid tagasi rajas ta üksinda Ameerika sisemissioni. Tema kireks oli ja on rajada koole, kirikuid, orbude kodusid sinimägede, allageni, suurte suitsumägede kõige kaugematesse kolgastesse, kuhu keegi teine ei lähe. Tema sügisene visiit tuli väga õigel ajal. Olin hakanud aru saama, et üksinda ei suuda ma 3 koolis hakkama saada. Lisaks sõidud avarilma, et rahalist toetust hankida. Doktor Ferrand oli lausa taevakingitus. Kui ma palusin tal meid oma tiiva alla võtta, jäi ta sellega lõpuks nõusse. Naine naeratas imelist naeratust, mis pani ta näo särama.
See tiib on muidugi väga lai. Ega me teda kuigi tihti ei näe. Kaugeltki mitte nii tihti, kui tahaksime.
Ja siis te ehitasite endale selle tare?
Jah.
Mul oli mitu põhjust, et ise endale see paik ehitada. Soovisin, et sellest tuleks teatavas mõttes näidistare, et inimesed näeksid, kuidas kohalikest materjalidest oma vanult käsitööoskusi kasutades ilu luua.
Imeline idee. See on teil ka korda läinud.
Vaadake, las ma näitan teile. Naine tõusis ja osutas kividele kamina esiküljes. Vaadake seda sätendavat vilgukivi. Ja siin on granaat ning roosa kvarts, vahel leidub safiiregi. Naine rääkis asjatundlikult palkide tahumisest ja tappide sisselõikamisest, singli lõikamisest, sellest, et ta oli ehitanud tare šotlastest esivanemate plaani järgi, najatades maja ühe osa teisele.
Ainult ühe asja vastu puiklesid mu mägilastest abimehed nagu kangekaelsed muulad, ütles naine ja osutas aknareale üle terve tagaseina.
Hommikupäike paistis sisse, heites valguse laike suurele ovaalsele punutud põrandavaibale. Nii suur hulk aknaid on niisuguses paigas enne kuulmatu asi. Päikese valguse ja väljavaate eest pidin ma sõdima.
Naine naeris.
Sõdisingi. Vaadake, ma vajan vaikset paika, kus valitseks teatav õhustik, püha paika endale ja teistele, kus võiks oma muredest rääkida, kui tarvis.
Uskuge mind, neil on küllalt südamel, millest kõnelda.
Vaadake, mägilaste religioosseks taustaks on enamasti nende šotiiri päritolu esivanematel range kalvinism. Sellel on omad head küljed, kujundab inimloomusest erast, paremini kui mõni lahja religioon, kus pole õieti mingeid veendumusi. See on nende südamesse palju haavu kõrvetanud. Küll te näete isegi. Nende ristiusk rajaneb hirmul, tabudel. Ei või teha seda ega tohi teha toda, kui teid lähed põrgusse. Teile on niisugune asi tuttav.
Vihkan religiooni, mis põhineb hirmul, ütlesin tundeliselt.
Mina ka. Seda tegid mu vanematki enne mind. Minu isa oli Aadmuri sõprade seltsi range liige, aga tal oli üks lemmikütlus, mis ei kõla sugugi rangelt. Selle najal olen ma üles kasvanud. Preiljälisi silmi ilmus hell meenutav pilk. Ta oli pikk mees ja seisis sirgelt, aga tal olid naerukurud suu ümber. Jumala ees, ütles ta mulle ikka.
on mul isana täita ainult üks kohustus. Hoolitseda selle eest, et sinu põue jääks õnnelik lapsepõlv. Väga ilus. Ja kas teil oli õnnelik lapsepõlv? Õnnelikumat pole võimalik ette kujutada. Näete, isa oli tark. Ta teadis, et omades maapealset isa, kes kingib mu päevadesse rõõmu, ei suudaks ma ette kujutada ega endale vaimus luua taevast isa, kes karmi kohtunikuna tahaks võtta kogu mu rõõmu. Preili Henderson ohkas. Meie ülesandeks on siinsetele inimestele näidata, et Jumal tahab neile rõõmu kinkida, kuidas nad vajavad rõõmu. Nende elu on ränk. Ma kardan, et mina olen senini ainult raskusi näinud, ütlesin ma. Naine noogutas arusaavalt. Algul ei näinud minagi midagi peale mustuse ja vaesuse. Sellele te tegelikult viitate. Kui ma esimestel siin viibimise kuudel mägedes ratsutasin ja inimestega tuttavaks sain, hakkas läbi kumama midagi muudki. Mineviku varjavasse müüri oleks nagu tekkinud kitsas pilu, kus sain piiluda endisaegade tavasid ja kombeid. Noogutasin. Tema jutt paelus mind, sest minagi olin juba kogenud tunnet, nagu liiguksin ajas tagasi. Ainult, et see oli tundunud mulle eemale tõukav, mitte kütkestav. Varem olin ma mõelnud Ameerika rajaaegadest kui romantilisest ajastust. Nüüd polnud ma selles enam kindel.
Ühel päeval nägin tütarlast mägedest simblit mängimas. Kas te teate, mis see on?
Ei tea.
Küll ma varsti näitan. Pillil on 2-8 keelt, harilikult 3. Ja seda mängitakse hane tiiva sule rooga. Küllab see on mõne vana instrumendi rohmakas koopia. Igatahes laulis too tüdruk pehmel hapral häälel ühe inglise või šoti ballaadi teise järel. Kui ma neid kord märganud olin, kuulsin vanu ballaade mujalgi. Eks ole kummaline, kuidas luule ja muusika säilitavad teistsugust elutunnetust. Tareuksel istudes võisin näha inglise häärberit pügatud murudega, kus lordid ja leedid käsikäes jalutavad. Siis tabasid mu kõrvad 17. sajandist pärit sõnu. Otse Shakespeare ja Spenceri ajast. Hakkasin mustuse ja vaesuse taga nägema muudki. Vaadake, nad omavad kaunist pärandust, aga neile tuleb seda ikka ja jälle meenutada. Mulle meenus proua Tätome ütlus, et Preili Alice on ainus inimene, kes on võimeline noid uhkeid mägilasi aitama. Äkitselt taipasin, miks nad tema käest abi vastu võtsid. Ta oli avastanud, et nende uhkus on täiesti õigustatud ja üles leidnud selle allika. Õilsa pärandi, mis täiesti legitiimselt neile kuulus. Seda kasutas, sellele ehitas Preili Alice. Kahtluse uss puges mu mõtetesse. Isegi kõige toredam taust võib viletsuses degenereeruda ja kaotsi minna. Kõik, mis ma senini näinud olin, pani mind just seda moodi mõtlema. Kullake, seal te nüüd istute ja mõtlete, kas soovunelmad ja elav kujutlusvõime ei pane mind nägema elavad sugupuud, mis tegelikult juba mitu põlve tagasi välja suri? Naeratasin hämmeldunut. Jah, noh, aga ma ei tea, kuidas teie seda teate. Esimest korda kogesin Preili Alice'ile väga iseloomuliku joont. Ta tajus teisi inimesi nii teravalt, et mitte ainult ei püüdnud kinni nende reaktsioone, vaid peaaegu luges mõtteid. Ja teie tegelik küsimus on, millised on need ehedad väärtused, mis sellest heast pärandusest alles on jäänud? Noh, niipea kui hakkate õpetama, leiate kohe ühe. Terava mõistuse, lahtise pea. Ehkki neil pole olnud kuigi palju võimalust seda kasutada. Erakordselt terav tajumisvõime, vaimne omadus minu arust. Seda võiks tarvitada ilu loomiseks ja hindamiseks, asjades, inimeste elus. Selle asemel kulutatakse praegu suur jagu tundlikkust väikluseks, solvutakse kergesti ja muud taolist. Pange terav mõistus ja tundlikkus ühte, saate vägeva vaimu ja hingeiha. Ja veel midagi on nad pärinud esivanematelt. Noilt uhketelt, enesekindlatelt, intensiivse vabaduse armastusega inimestelt. Raudse tahte. Kuid praegu kasutatakse raudset tahet, mis võiks suurt korda saata põhiliselt verivaenu elus hoidmiseks. Te mõtlete tõelist verivaenu? tõelist verevalamist. Esimest korda oli Preili Alice nägu sünge. Siin on palju vägivalda. Ainult kaks kanti kogu maal on ehk hullemad. Kasvi Tennessee piirkonnas ja Prefiti maakond Kentakis. Vaikimisega võtsin vastu selle informatsiooni, mõtlesin ainult, kui kiiresti küll isamu koju toimetaks, kui ta teaks. Mida teie ja härra Grantland verivaenu vastu ette võtate? Küsisin lõpuks. See on teine jutt. Kõigepealt ostsin püssi ja õppisin laskma. Ärge rääkige, mina arvasin, et kveekerid usuvad vägivallatusse, muidugi. Teil on õigus. Mu armsad esivanemad vähkravad hauas tänase päevani. Nüüd, kus ma vägivalda lähedalt näinud olen, usun veel enam vägivallatusse. Aga ma pidin neile meestele nende kodu väljakul vastu astuma. Nüüd lasen ma paljudest paremini, nad teavad seda ja peavad sellest lugu. See on andnud mulle kindle põhja, nii et ma võin nendega rääkida selget keelt, mida ma muidu poleks tohtinud. Ma ütlen neile otse. Mulle meeldib teie meeletu uhkus ja ustavus oma suguseltsile. Just sellepärast tahaksin teid hoida korda saatmast asju, mis häbistaksid teie poegi ja pojapoegi. Tuba jäi väga vaikseks. Kostis vaid paksu lumega kaetud okste naksumist väljast ja jäätunud ojavulinat maja tagant. Sõnad, mida kveekerist taam äsja kuuldavale tõi, seisid nüüd uhkelt ja sirgelt keset tuba. Isegi kui vaenutsavad mägimehed neist päriselt aru ei saa, teeb taoliste sõnade kuulamine neile head. Kuidagi puhtamaks, arvan ma, nagu jahisarve kutse klaaris mäestiku õhus. Ehmatusega taipasin, et kaks tundi oli mööda läinud. Härra Grantland oli lubanud mulle missioni maja ümbrust näidata ja kõnelda koolitöö kavadest. Kui ma püsti tõusin, sirutas Preili Alice mulle käe. Kristi, ma arvan, et sina saad korda. Ta hääl kõlas soojalt, kui ta nõnda kveekeri kombel piibli sina tarvitas. Mulle tõusid pisarad silma. Kas see tähendas, et olen vastu võetud? Tagasi vaadates näen, et noored inimesed sammuvad kõhklematult olukordadesse, mida kogenumad iga hinna eest vältida püüaksid. Mitte, et ma tol esimesel koolipäeval oleksin tähtis ja ülearu enesekindel olnud. Vastupidi. Püüdsin kõhedusest jagu saada ja näida kogenuma õpetajana, kui olin. Härra Grantland oli ainult 7 aastat minust vanem, aga ta paistis mulle 1000 aasta võrra kogenum ja enesekindlam. Mõtlesin sellele, kuidas ta eelmisel teisipäeval kaksiratsa koolimaja sarikatel istus ja võimsate hoopidega katuse naelu sisse lõi ning valjul häälel alla abimeestele korraldusi jagas. Hiljem jälgisin imetlusega, kui kiirelt ja täpselt korraldas ta tarvitatud pinkide ja kulunud laudade hoonesse paigutamist ning ahju ülesseadmist. Kiriku ja koolimaja kombinatsioon polnud mõni väike projekt. Härra Grantland oli terve sügise vaeva näinud, et hoone üles raiuda ning rajada sõidukõlblik tee missionist lähimasse teivasjaama Höfju Flätsis. Abiks oli tal ainult vabatahtlikke. Mõnikord ilmusid mehed, kes olid lubanud tulla tööle, kuid sagedamini mitte. Sellepärast kulges ehitamine aeglaselt. Nüüd, kus kool pidi avatama, võis kellatorni püstitamine jätkuda vaid laupäeviti ja kooli vaheajal. Seega veelgi aeglasemalt. Esimese koolipäeva puhul oli ta töörõivad seljast võtnud ja tviid ülikonda riietunud. Sinna juurde kuulus valge särk ja ristlips. Ainus mööndus lumele olid rasked nöörsaapad, mis ulatusid peaaegu põlvini. Minu kontsakestega tallenahast teravaninalised kingakesed, millele laknahast kedrit peale käisid, tippisid lumest puhtaks lükatud teel, pakkudes naeruväärset kontrasti noile saabastele, mis minu kõrval sügavas lumes astusid. Moedemonstratsioon 5. avenüül, mis? Mehe hääl kõlas nöökavalt. Rumalad kingakesed, jäänaelad. Tean. Pidage ettevaatust, hüüdis mees ja sirutas käe, et mind kukkumast hoida. Isegi läbi palitu tundsin ta käe soojust. Mõtlesin, kas mu juuksed on korras ja kas talle peaks meeldima viis, kuidas ma neid kannan. Õu kihas lastest, kes uut õpetajat näha tahtsid. Enamasti linalakad, kõhnad, kahvatud, vähe riideid seljas jaanuari külma kaitseks. Mõned turnisid metsamaterjali hunnikute ja kivide otsas. Mõned jooksid koolimajast sisse välja, laste kõrged hääled helisesid selges õhus. Mis saab, kui ma nii elavate olenditega toime ei tule? Lapsed on tõega erutatud, ütles härra Grantland. Näete, John Holcomb, küllab ta tuli varakult, et ahi küdema panna. Te ei oska ette kujutada, kui tähtis sündmus on nende jaoks kooli avamine. Meid tulemas nähes jätsid lapsed katki igasuguse tegevuse ja jäid mind ainiti vahtima. Lähemale jõudes nägin ehmatuseks, et paljud olid palja jalu. Teadsin, et paljud olid mitu miili läbi lume maha käinud. Äkitselt oli mul hirmus piinlik oma rumalate kingakeste pärast. Laste paljaid jalgu nähes tahtsin oma jalad ära peita, et keegi mu edevuse asju ei näeks. Küll mul oli palju õppida. Samal hetkel eraldus vaikselt põrnitsevast lastesummast pisike poiss ja tõttas jooksujalu meie poole. Tal oli porgand punane juuksetutt ja sinisinised silmad. Temas oli häbelik õhinat. Õpetaja, ma tulin teile tere ütlema. Mul on teie nimi meeles. Imelik nimi, ma pole niisugust nime varem kuulnud. Preili Huddleston sõnas ära Grantland pidulikult. See on väike pööl, üks Bob Allini poegadest. Tema oli siis üks neist, kes oleks jäänud isatuks, kui doktor McNeil poleks opereerinud. Olin nii tänulik härra Allinit puudutavate heade uudiste eest. Võtsin väikese käepihku, käsi oli külm. Mul on hea meel sulle tere kätt anda, väike pööl. Ema juure karva sinised silmad uurisid mind tähelepanelikult. Poisike oli nii väike ja ta jalad lausa jääkülmad. Tahtnuksin ta sülle võtta ja sooja viia. Kui me härra Grantlandiga treppist üles koolimaja astusime, soosistasin talle. Paljaste jalgadega peaks midagi ette võtma. Häbi asi, miks ei ole missioon midagi ette võtnud? Härra Grantland seisis ja vaatas minu peale alla. Ta pruunide silmade nurka ilmusid kurrud. Naeratus tungis vägisi huulile. Ma tean, see on šokk. Oli mullagi. Aga siin mägedes on lapsed ala ilma paljajalu käinud, suvel ja talvel, ja nad on terved kui purikad. Kooliruum lõhnas lakist, puusuitsust ja märjast villast ning seedri puust pliatsitest ja kriidist. Laste jalgade küljest oli põrandale veel oike sulanud. Suurem jagu lapsi seisis summas õpetaja laua ümber ja vahtis mind. Tüdrukud olid liiga häbelikud, et midagi öelda, kuid poiste hulgast kostis sosinat. Minu kõrvu kostis. Vaata, kui ebatavaliselt ilusad silmad, eks? Ah, sina oled alati õpetajast sisse võetud. Mitte ei ole. Särtsu täis. Hakkab meid utsitama nagu koera kutsikaid. Hehe, ta on liiga väike, et nahka parkida. Kulus tervelt 15 minutit, enne kui härra Grantland lapsed minu laua juurest eemale sai ja nad maha rahustas. Tal oli veel teinegi asi korda ajada. Mõned vanemad poisid, kes õues passisid sisse saada. Nägin üllatusega, et tüdrukud olid istunud ruumi ühte, poisid teise poolde. Tollal ma ei teadnud, et tegemist oli sajandite vanuse kombega, mida ka täiskasvanud pühapäeviti kirikus järgisid. Härra Holcomb lisas silmakirjaks puidahju, et kõigest toimuvast osa saada. Seisin õpetaja laua kõrval poodiumil ja katsusin olukorrast ülevaadet saada. Mitu õpilast olid minust vanemad, kaasa arvatud kolm poissi, kes viimastena koolituppa tulid. Kuid oli ka pisid illukesi, vaevalt 5-aastasi. Riides olid nad väga kentsakalt. Kuub mitme numbri võrra suurem, käised üles kääritud. Mõned lapsed paistsid unised, mõni nägu oli liiga vana ja arukas, just nagu vana ja väsinud inimese nägu. Oli kõõrd silmseid ja päris verdunud silmadega lapsi. Tundsin ära 4 Spencerite last ja noogutasin neile. John, Sadi, eks? Clara ja Lulu, nendega olin proua Tatumi kaasa pandud toitu jaganud, kui olin alles teel häilu. Johnil oli hoolikalt nõelutud küünarnukkidega kampsun.